Fangatiki saba ninnu ka tɔnsigi nin ne a lakodɔnnen don ko Somedɛ leader d'Amérique du Nord tɔgɔ ye nazarakan na kɛnɛ bena sigi Mexique jamanakuntigi Andrés Manuel López Obrador, l'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ani Canada Premier Ministre Justin Trudeau fɛ. Segin kɛra tɔnsigi nin bilali la sen ka l'Amérique masayaso Maison Blanche fɛ Biden ka fanga talen na san 2021 waati la san 5 a sonsorolen kɔfɛ. Sani tɔnsigi kɛnɛ nin sigili cɛ min kuma fanba benana boli sɔrɔ yiriwali taabolow kan ani kiribikiribi mafɛnw kɛlɛliw ani tungaladenw ni tungalata taabolow kan López Obrador ni Biden ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya fɔlɔ ntɛnɛndon. Biden ani Trudeau fana ka kan ka kuma ɲɔgɔnya kɛ taratadon na lakana kɛlaw bilali la ka taa Haiti jamana. Sɔrɔ nasiraw yiriwaliw u ka maraw kɔnɔna na bena fangaba di l'Amériki jamana ka industriw ma. Biden damagara min sira la nga Mexique ani Canada be se ka min nafa bɔ kosɛbɛ. Jack Sylvani l'Amériki jamana kuntigi ka lakana kɔrɔsigi ka fɔla. Ka fara o kan an bena an sirili jamana wɛrɛw la walima duniɲa fan wɛrɛw la industri kow ani taabolo wɛrɛw la ani minnu yɛrɛ ka hakilina tɛ tali kɛ l'Amériki kɔgɔduguyan fanfɛla ka taabolow kan o bena dɔgɔya kosɛbɛ. Mexique jigi b'a kan ka l'Amériki jamana ka baara tɔnɔbɔ yaasa u sirilen min don Azi jamana ka industri la u be se ka dɔgɔya cogoya min na. Septembre kalo tɛmɛnen na Washington tun ye wele bila u ma k'u ka tugu kɛ u ka projɛ min musaka be ti jɔ fo dolari nafolo miliyari 5 ɲɔgɔnna la yaasa u be se ka subahana mansinw dilan cogoya minw na l'Amériki kɔgɔduguyan fanfɛla fɛ ka u sirilen bɔ Azi jamanaw ta dilannenw na.